Әке, маған көмектесші. Біз оның еркіне сай бір нәрсе сұрасақ, Құдай тілегімізге құлақ салады деп нық сенеміз. Не сұрасақ та, Құдай бізге құлақ салады деп білсек, оның тілегенімізді беретінін де білеміз. Жұқаның бірінші қаты, 5-ші тарау, 14-ші және 15-ші аяттар. Алайда мінажат ешқашан әлсіздіктің көрінісі деп есептелмейді. Дегенмен ол кішкентай баланың бойындағы «Әке, маған көмектесші» деп айтуындағы кішіпейілділікті қажет етеді. Мінажат шебер таңдалған сөздерден тұрмауы керек. Ол өздігінен еркін түрде және алдын ала арнай дайындықсыз айтылу керек. Сіз өзіңіздің жақын досыңызға жүгінгеніңіздей, Құдайға да дәл солай жүгінуіңізге болады. Құдаймен сөйлескен кезде сіз бұрын естіген барлық стереотиптік ойлардан арылыңыз. Еркін түрде, шын жүректен және өздігіңізден мінажат етіңіз. Құдайдың шынымен еститін мінажаты бұл жүректен шыққан мінажат. Егер сізге бөлмеңізде мінажат ету ыңғайлы болса, үйде мінажат етіңіз. Бірақ есіңізде болсын, ең бастысы сіз мінажатыңызда айтқан сөздеріңіз емес, жүрегіңіздің ең құпия бұрыштарын ашып, Құдаймен ең құпия тілектеріңізбен бөлісуге дайын болу. Енді біз бұрын соңды көрмеген, біреуге қалай мінажат етуге болады екен туралы ойланайық. Сіз Құдайды ешқашан көрмегендігіңізге қарамастан, оның жасампас күшінің дәлелі бүкіл әлемде кездеседі. Мүмкін сіз өзіңіздің өміріңізде Құдайдың қолын, оның қорқынышы мен қамқорлығын сезінген шығарсыз. Бұны адам ақылымен түсіну қиын. Адамдар әкесі Құдайды көрмесе де, олар біз үшін өлу үшін жерге келген оның ұлы Иса Мәсіхті тәндегі Құдайды көрді. Мәселен, елші Жоқан ол туралы әңгімесін былай бастайды. Әуелі баста ол бар болатын. Біз оны естіп, көзімізбен көріп, оған анықтап қарап, қол тигіздік. Ол шынайы өмір сыйлайтын сөз. Сендерге сол туралы айтып береміз. Жоқаның бірінші қаты, бірінші тарау, бірінші аят. Мүмкін сіз мұны түсіне алмайтын шығарсыз. Біз көптеген заттарды қолдансақ та, олардың қалай өрнектелген ешқашан түсінбейміз. Бірақ біз олардан нақты пайданы көреміз. Рухани шындық бұл сенім арқылы қабылдану керек нәрсе. Сондықтан біз сеніммен мінажат етеміз. Сонда ғана сіз заттардың шынайылығы туралы біле аласыз. Мінажат бұл ақыл ойды алаңдататын мәселелерден босатуға көмектесетін жаттығу емес. Бұл тірі Құдаймен сөйлесу. Ол біздің жүрегімізбен жұмыс деген кезде біздің өміріміздің мағынасыздығы жоқ болып кетеді.